Добрий вечір. Це наші мілітарні авіаційні підсумки. Як бачите, зібрали всіх авіаційних оглядачів, яких пруводь мілітарний. Денис Томанчук, Military Aviation. Вадим Кушніков. Я оце думала сказати, харківський авіаційний гурток чи ні?
Це буде інтрига.
Хорошо, інтрига. І Юрій Збанацький, авіаційний глядач мілітарного, коментатор всіх авіаційних тем.
І
ми сьогодні будемо говорити про авіацію, відповідно, багато чого є обговорити на цей час, враховуючи там накопичені теми. Тут ще є А-50У, значить, зник з радарів, скажімо так. Крім того, ще є заява Сирського і командувача повітряних сил стосовно А-10. Ну, в медіа це є, відповідно, ми це обговорюємо. Ну і плюс ще Франція нам допомогла, пообіцяла по 50 на місяць керованих авіаційних бомб французької А-2СМ на місяць до кінця 24-го року. Відповідно, є про що поговорити. Плюс ми зібрали в спеціальній формі від наших спонсорів і на Ютубі, і патронів на Патреоні питання на авіаційну тематику на будь-яку тему. То, відповідно, ставайте спонсорами на Ютубі або патронами на Патреоні, будете активніше брати участь у наших обговореннях. Тож, погнали, не будемо витрачати часу. Від вас вподобайки, поширення відео і все, що треба для того, щоб як можна більше людей змогли подивитися наш стрім. І починаємо ми з найяскравішої теми тижня. Відповідно, росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це у нас що було? Це неділя була, так? Вечір неділі.
15-те це був вечір, ніч.
Точно був святковим цей день.
Ми запишемо його як червоний день календаря.
Тож, власне, зник А-50. З'ясувалося згодом, що це А-50 у Сергій Атаянс, інженер-конструктор російський, який, власне, займався і розробкою цих літаків, ще й А-100 розробляв, помер у 2012 році, і іменний його літак. І ще було уражено Іл-22М11, чи ні? Чи якась інша модифікація? Ми щось знаємо, який точно?
Ну, на даний момент ідентифіковано як саме М11, оскільки є ще там різні модифікації типу порубщика радіоелектронної боротьби, але він трошки зовні відрізняється. Ну, на даний момент така інформація, на жаль, немає фото, щоб так повністю бачити.
Ну, він темнять, і більш того, якийсь час не було впевненості, що це саме фото свіже, а не з того випадку, коли у 20-му році подібний так був вражений двома ракетами БУК, але повернувся теж на базу. Тобто ніколи точно не знаєш, яку саме фотку вони підсовують. Чи це актуальна фотографія, чи це щось інше?
Ну, відповідно, там різна інформація почала з'являтися в момент, коли це сталося. Ми до цього повернемося, в версії, які самі росіяни висувають, і чому саме їх. З іншого боку, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подякував всім, хто брав участь у цій спеціальній операції по знищенню російської авіації. І так само потім Микола Олещук також подякував всім, хто приземлили російські борти. Запостив Валерій Залужний от таке відео. До речі, це з якої системи? Ми знаємо, що це? Ну, на цьому відео зникають два російських літака, ну і інші теж йдуть геть. То що сталося? Наші версії.
Утонув.
Це, я казав, перезвучу їх президента, він упав.
Трошки ближче до мікрофона тобі.
Він упав, кажу. Отже, існують численні версії. Росіянам чомусь більше подобається версія, що вони
мікрофон.
Ще ближче.
Так.
Що вони самі знищили свої літаки. Не знаю, чому це мазохізм так їм подобається.
Ну, це має такий глибинний психологічний підтекст. Ми, дивіться, що ми робимо зі своїми.
Бій своїх,
що 100%, так.
Мені, чесно кажучи, більше протиподібною, ймовірною версією виглядає, видається те, що, скоріше, це була якась зустріч з зенітною керованою ракетою, наприклад, Patriot, ПАК-2, оскільки якщо проаналізувати місце, де цей літак був знищений, воно знаходиться десь приблизно в 130 кілометрах від підконтрольної Україні території. Тобто, зважаючи на те, що дальність враження висотних цілей для такої ракети постановить десь 160 кілометрів, тобто нічого неймовірного цього нема. Відповідно, дуже може бути, що саме Петріот тут і постарався в цій історії всій.
Ну, відповідно, ми сьогодні що зробили? Взяли там спеціальний інтернет-інструмент, да, і проклали, значить, 160, радіус 160 кілометрів приблизно від Оріхова, точку від Оріхова, і 160 кілометрів намалювали, от ви на екрані.
З великим запасом, да, вона
дійсно. Ну, от ви бачите, що десь отак от виглядає цей радіус 160
кілометрів. В мережі були
кілометрів.
Схеми маршрутів патрулювання А-50 останніх тижнів, і вони якраз заходять у цю зону, тобто стають до Бердянська, до Приморська, тобто дуже ймовірно, що саме там їх вразили.
Ну і так само треба зробити таке невеличке ліричний відступ, що 160 кілометрів – це 100 миль, які офіційно заявляє виробник. Або ж ми можемо так само побачити, що вони можуть деяким чином трошечки заходити за ці рамки заводських характеристик і, в принципі, давати дистанцію трохи більшу. Тобто плюс-мінус 10% похибки, я думаю, що в нас все ж таки може бути в запасі.
Я взагалі підозрюю, що ця цифра 100 миль або 160 кілометрів, вона передбачена для якоїсь цілі, типу якийсь тактичний літак, тобто винищувач, який може маневрувати, ухилятися від ракети, і тобто закладається якийсь енергетика, яку ракета має, повинна мати на кінцевому відмінку траєкторії, щоб якось ще маневрувати за цим літаком і його якби перехопити.
Ну, в такому випадку на максимальних.
Так. В даному випадку, якщо наш літак з великою ефективною поверхнею розсіювання, і він не дуже маневровий, тобто я думаю, що там сміливо може бути дальність ураження і більше, 170 і 180 кілометрів.
Давайте тепер підемо від з іншого боку. Це літак, який бачить там очі, да, там командування певним чином. Чи міг він побачити ракету, яка в нього летить, А-50?
Я думаю, що тут варіантів немає, що він дійсно це побачив, але треба розуміти, що це ціль велика, вона не маневрова, тому зробити якийсь високоенергетичний маневр ухилення, ну тут шансів немає. І відповідно, скажімо так, вони бачили, що по ним щось летить, але щось з цим зробити ефективного.
Зробити селфі.
Да. Я думаю, що в них це і вийшло. Як то кажуть, посміхайтесь, летить птичка.
Які задачі цих літаків в тих зонах, де вони працюють, і де вони, в принципі, поряд з Україною зазвичай працюють, окрім акваторії Азовського моря, як ми вже зафіксували, скажімо так?
Ну, саме цей район патрулювання, наскільки ми можемо побачити по динаміці їх застосування, він був, ну, досить новий. І, в принципі, логічне пояснення тому може бути в той площині, що Сили оборони України успішно завдали ураження по стаціонарним радарним станціям в Криму дальнього спостереження. І саме такий маршрут, він був покликаний компенсувати ці втрати і дати більше радарного охоплення саме півночі Криму та території півдня Херсонської області. Тобто це одна з таких важливих задач, саме спостереження за повітряною обстановкою в цьому регіоні і в цьому районі. І так само він має функціонал по виявленню наземних цілей. Але тут же питання доцільності, ну, можна дискутувати. В тому числі, що все ж таки основним напрямком для роботи подібного класу техніки є спостереження за повітряними цілями та повітряною обстановкою.
Ну, простими словами, наприклад, наші застосовують тактичну авіацію, так, і саме А-50 наводить їхні ті ж Су-35 по наших літаках чи гелікоптерах. Плюс, перебуваючи на великій висоті, він може виявляти місця, де наші гелікоптери, майданчики розташовані, як вони рухаються, тому що вони літають на низьких висотах, відповідно, наземні радари їх можуть не бачити. А в той же час А-50 він був таким, що міг їх бачити і відповідно, була загроза від їхніх винищувачів.
В тому числі існує загроза нанесення ударів крилатим ракетам Storm Shadow і Scalp, українськими бомбардувальниками, зокрема, як це було продемонстровано Феодосії не так давно. І А-50, тобто ДРЛО, є одним з ефективних засобів виявлення цих ракет на підльоті. Тобто вони, очевидно, організовують чергування в повітрі цілодобове, для того, щоб вчасно попередити про такі удари.
Відповідно, Іл-22, вони ну, саме в цій модифікації, які повітряний командний пункт, вони регулярно перебувають, я так розумію, по всій лінії фронту їх видно.
Саме так. Тобто Іл-22 в цьому випадку, він виконує дещо іншу роль. Це, по-перше, ретранслятор, по-друге, це повітряний командний пункт. Вони працюють кожен з своєму закріпленому секторі, і таким чином вони працюють на координацію наземних сил та засобів перед вище поставленими штабами та командирами. Тобто за кожним конкретним районом ведення бойових дій плюс-мінус закріплюється один чи декілька бортів, і вони допомагають в координації, до прикладу, і зв'язку там, з генеральним штабом російським, передавати інформацію в режимі живого часу на нижче поставлені штаби. Тобто штаби дивізійного, корпусного рівню або ж там бригадного рівню.
Такі літаки, вони ж працюють із супроводом. Там же ще пишуть, були Су-30 поруч.
Я думаю, що по такому Су-30 так само летіла ракета, просто йому повезло, ми ж не знаємо. І я думаю, що в той момент він був більше зайнятим порятунком своєї власної, своїх власних сідниць. І будучи більш маневровим літаком, скоріше все, він міг увернутися від загрози, від зайнятої ракети. Теоретично він би міг, наприклад, своєчасно виявити таке джерело в Армінині і застосувати, наприклад, ракету Х-31 проти повітря РЛС. Тобто, якщо вісна на нього була. На практиці, ну, видно, що у нього це не вийшло.
Питання, ну, досі немає якогось фактичного підтвердження А-50У. Там десь були такі коментарі, що його висота приблизно 15 метрів, глибина Азовського моря приблизно 15 метрів. Ну, а там контраргумент яйце теж так виглядає, а якщо яєшня, то ну, інакше. Відповідно, ну, чи можуть, на вашу думку, якось фактично це підтвердити, чи вже достатньо інформації про те, що...
Сам факт збиття?
Ну так, хоча самі росіяни
це підтвердили. Там суперечки хіба що про якби, інструмент, якби його анігіляція, а те, що він збився, якби це вже доконаний факт.
Ну, плюс вже появляються списки в деяких там, джерелах, список екіпажу є, вже збирають, ну там... І не кривого, незабаром теж.
Зі званнями, прізвищами.
Я думаю, про якісь
крім того, враховувати, що в таких літаках літають не, там, не лейтенанти, так, а високі офіцери по званню. Наскільки там зараз відомо, там підполковник, майор. І, ну, доволі...
ну, і взагалі це літак просто пропаде, наймовірніше. Ми не бачимо більше його ні фото, ні відео, ні якоїсь інформації про нього. Їх всього там 6-7 одиниць. Тобто, ну, це буде помітно. Це не якийсь рядовий там Су-25, яких там сотні.
Які може там
загубитися, так. Да. Більш того, я думаю, про якийсь місяць-півтора, і з'являться потрошки фоточки, відео там, де якісь ну, там збирають пляж, уламки, там пляж. Якісь...
На пляж викине щось.
Так, да. І казав, що він впав біля цієї коси, я не можу вимовити її назву, запам'ятати, біля Приморська цього. Тобто, не факт, що він напряму в воду впав, може, десь на березі. На косу саму.
Ну, зараз ми маємо там дуже таку складну метеообстановку, тобто там
що кучна... на суші не знайдуть там сразу.
Знімків немає. Там,
знімків поки що немає. У нас єдине, що є фотографія з імпресійними слідами. Та, це можемо так в якості одного з аргументів навести, що знімки зроблені плюс-мінус з датою, співпадаючи з датою ураження та часом ураження. І тут ми можемо побачити три. Я нарахував три інверсійні сліди, один з яких можна, в принципі, так допустити, що належить маневреному об'єкту типу винищувач. Це таке єдине поки що доступне нам фотопідтвердження зі супутника. Як ми можемо побачити, щільна облачність нам не дає побачити саме підстилаючу поверхню, щоб плюс-мінус почати такий осінт пошук решток цього борта.
Поясніть мені, я правда чесно не можу зрозуміти цю логіку, чому росіяни стверджують, що їх це їхнє ППО, і типу, це має заспокоїти пілотів літати на цій території, мовляв, це типу краще, ніж визнати, що це українська протиповітряна оборона або український, ну, український ЗРК знищив цю ціль. Я просто не розумію, в чому логіка, де зона безпеки в цій ситуації.
Дивно, що вони не збили свої ЗРК, і так би зробили ЗРК НАТО.
Це дуже просто пояснюється з моєї точки зору, що це руйнує руський міф про те, що вони такі непереможні, і якщо вони визнають, що Україна спроможна збивати літаки такого типу та такого класу, це все ж таки вдарить по такому моральному стану російських авіаторів, що дійсно вони не можуть почувати себе в акваторії, як вони називаються, Азовський...
Внутрішнього моря?
Ну, да, Азовський морський район.
А це більше так, мені здається, для свого власного народу, тому що
100%.
Тому що військова це, ну,
бий своїх,
комунікація, думаю, вони по своїй лінії вже все пройшло.
Ну, тобто
і
це
самі знають,
просто пов'язано з російським міфотворенням, і вони не можуть собі дозволити публічного визнання, що українці набули таких спроможностей, що вони можуть, в принципі, діставати так далеко і такі важливі, в принципі, чутливі цілі для росіян.
Що військові чудово все розуміють, тому що їм банально перенесли ці рубежі патрулювання кудись на 100 там, кілометрів вглиб, тобто десь вони в районі Приморська-Ахтарська зараз літають і все.
Краснодарський край.
Ну, да,
охороняють.
Ну, Кубань наша.
Наша Кубань, да, до речі.
Ну, просто ти сам сказав, що військові все одразу і так знають, ну, це просто дуже дивно. Я правда логіки в цьому не бачу, ну, ладно, це мої якісь уявлення про світ, чому би це мало би заспокоїти, що це своя протиповітряна оборона.
З точки зору логіки, в принципі, логічно сказати, типу, пацан, да, це вас збили, як би, злі ці...
Ми всіх покараємо.
Да. Просто переносимо там на 50-70 км 100 цей рубеж патрулювання, і ви можете не переживати. Але ППО їх може вальнути навіть на ближнім приводом, так, якби. Тобто, я не знаю, як це має їх заспокоювати. Я думаю, що це все-таки більше не для авіаторів їхніх, а для обивателя, для обивателя, щоб він це їх же годували десятки років цим міфом про болгари
восхитились
мощі російського оружия, як би.
А тут старенький комплекс 80-х годів.
Да.
Показав, що не може.
Та С-300.
Якщо, що б це ще могло бути, якщо не Петріот? Ну, ми тут жартували про, значить, морський дрон «Малюк» з «Стінгером» там.
Я кидав фотку «Стріла-10» на плаву з ракетами, да?
Ну, або от щось таке там, да, з яким, пам'ятаєте цей мем з «Хаймарсом» на матрасі надувному і так далі? Щось могло бути ще?
Думаю, що решта таких варіантів, вони лежать поза межами, як то кажуть, більш-менш серйозної дискусії.
Дуже екзотичні, да, може уявити якийсь С-300В, наприклад, там, я не знаю, але реально
С-200.
Мені... Да, С-200, кстати, багато обговорювали.
Да,
просто я сумніваюся, що після прильоту С-200 Іл-22 кудись би дошкодлігав, там 240 кг БЧ, і, наприклад, Ту-154 не дошкодлігав, абсолютно. Я думаю, що найімовірніший варіант, якось ми про це дізнаємося, я думаю, що це був все-таки Патріот.
От про брянську різню ми дізналися, хто збив саме на кілмарках, ну, малюночку на
пусковічі. Питання часу. Так.
Тому з часом, я думаю, ми побачимо силует А-50 на якомусь коматному машині.
Дуже, да, кстати, до речі, дуже схожий профіль взагалі цієї атаки. Коротше, чуваки включаються, бах-бах, там скільки літків було, скільки все попадало. 4 в Брянську, 3 на Херсонщині. Ну, тут було 2, ну 2, окей. Я думаю, що це фірмовий такий знак.
Ну, в принципі, це так, як то кажуть, мої внутрішні були розрахунки та роздуми з цього приводу, якщо ми там беремо ситуацію з там дистанцію в 110-120 кілометрів, до прикладу, від місця пуску та до місця ураження, то загалом це 28-29 секунд. Тобто це півхвилини часу від моменту пуску ракети до моменту
ураження. Тобто там не встигли, навіть якщо вони зафіксували пуск, вони хіба що хтось встиг повернутися і сказати, там ракета.
Ну, щось типу того. Ну, враховуючи.
Ну, ладно, вот эти братья. Що там вони люблять казати?
Навіть якщо це трохи більше, ніж ці часові рамки, як ти сказав, то все одно це не дуже багато часу на ухвалення рішення.
Ну, не те, що ухвалення рішення.
Не широкий вибір рішень. Ти нічого там не зробиш.
А 50 засоби протидії. Там ж...
Я думаю, що навіть якщо там щось є, там якісь осошки, диполі. Я ж думаю, після не одної ракети, як мінімум двома, правильно? Коротше, думаю, що одна, друга. Ніто третю пусканули. Якби там нормальний такий зазор між тим, де вони були, і межею зони ураження. Тобто, навіть якщо вони розвернулися, дві ракети промахнулися, вони б розвернулися, стали б уходити, вони пусканули б ще дві, і їх таки добили. Думаю, там було без варіантів абсолютно. І навіть, в принципі, врятуватися нереально, тому що там нема катапультних крісел, тобто вони в своїх парашутах системи С-4Б, там, чешовних, коротше, і я, чесно, не чув випадків, коли хтось там 195 або Іл-76 так стрибав, тобто, і вижив. Це чисто для самоуспокоєння, то, що називається.
Тобто зробив все, що міг.
Да, в тебе є парашут, так. Да.
І власна російська ППО, яка може збити літак. Наскільки це жирна ціль в цілому, і скільки у росіян є А-50У, які в них спроможності до модернізації?
Ну, базуючись на відкритих джерелах, ми бачимо, що станом на 23-й рік було 7 А-50 просто і 7 А-50У. Тобто, ітого 10 бортів.
Три. А-50.
Три А-50.
Три А-50 і сім А-50У.
Та щодо кількості, так, це кількість, ну, загалом, якщо рахували по фотознімках, які там в повітрі більш-менш літають, то 9 бортів дійсно нараховано. І ці чисті А-50 проходять модернізацію до У. Відповідно, той борт, який, наприклад, літав там в 17-му році, їх модернізують до У, і кількість та сама, в принципі, лишається. Якщо дивитися супутникові знімки там аеродрома їхнього Іванова, то та кількість нелітаючих так званих дров, така як була, 9 одиниць стоїть, так на даний час залишилось. Тобто використовуються саме ці 9 бортів, які живі і модернізуються. Плюс ще є це їхній перспективний проєкт А-100, але це як літаюча лабораторія, випробування на даний час.
Їх там всього два борти, один якраз це А-100 LL і один А-100 просто. І щоб зрозуміти, то перший випробувальний політ з ввімкненими бортовими системами А-100 зробив 9 лютого 2022 року. Ну, тобто, казати, що вони його вже можуть якось застосовувати в бойових порядках чи там для патрулювання, такого немає. І самі ж росіяни, в принципі, можна там продублювати їх позицію. Вони кажуть, що лише в 24-му році вони зможуть його якось ще там довести до розуму.
Ну, і ремонт і модернізація цих літаків відбувається в Таганрозі. В принципі, не так далеко. До...
Туди вже прилітало?
Тут прилітало, 22-му році.
Інші комітети загорів.
Ну, той же ж А-50, який був пошкоджений в Білорусі, він же ж в Таганроги полетів на ремонт.
Саме так.
Там просто на мілітарному новина була, що в вересні Ростех повідомив, що передали новий, ну, не знаю, модернізований А-50 у війська, відповідно. Ну, тут же ж знову питання. Це якийсь відремонтований А-50У чи перероблений,
ну,
перероблений
здається,
дрова
це...
А-50У?
Ні, мені здається, що це вони модернізували там А-50 чистий, який там літав ще декілька років тому. Ну, зараз... і кількість А-чистих, мені здається, там, ну, два, може, лишилося. Решта все У.
Зараз має ще якусь передавати, так? Якісь У, от буквально в процесі модернізації проходить.
Ну, тобто потенціал до модернізації – це тільки те, що є наявне. Тобто, і можливо, там якісь ремонти, покращення, щось в цьому ракурсі. Правильно я розумію?
Ну, з тієї інформації є, що ми можемо зробити висновок, що модернізується той флот, який літає, а дрова поки що не чіпає.
Ну, і там ще одна штука, яка стосується модернізації. Були повідомлення про те, що коли в 2009 році, да, почалася ця програма з А-50 робити А-50У, то там використовувалось дуже багато іноземних компонентів, за що критикували самі росіяни, самі себе ж, імпортозаміщення, шпучучхє там і всі інші речі. Відповідно, ну, тобто, санкції, обмеження, всі ці в доступі до технологій, вони ж мають зменшити їхній теоретичний потенціал до модернізації.
Ну, як ми бачимо, що теоретичний потенціал, тому що повністю перекрити доступ до технологій, як показала практика, на жаль, не є можливим, тому що коли санкції там торкаються одного шляху поставки, вони там можуть використовувати інший, через треті країни, використовуючи різні підставні фірми. Питання в тому, що вони не мають широкого доступу саме до MIL-SPEC технологій, тобто безпосередньо військового чи подвійного призначення, то тут, звичайно, санкції працюють. Але як ми бачимо, що дійсно має широке застосування не військова технологія, тобто навіть цивільні якісь електронні прилади, схеми, вони так само можуть залучатися до виробництва самоозброєння. Тому тут питання вже надійності, так, тому що дійсно ми бачимо, що є сертифіковані військові вироби, вони дійсно відповідають тим вимогам, які до них ставляться. Але якщо використовувати у військових виробах не військові технології та компоненти, питання до надійності безпосередньо виникає відразу. Тому побачимо.
Ну і знову ж таки, тут треба, ну можливо, там це неправильно так роздумувати над цим, але мені видається, що ми ж не, ну, немає повної характеристики, в чому полягає конкретно ця модернізація, ну окрім якихось загальних...
Туалет, кухня.
Ну так, буфет, да, буфет, більше місця для персоналу, жидкокристалічні екрани, ну, там,
туди-сюди. Як показала практика для росіян, то це важливо.
Ну так, там в них, до речі, саме на А-50, да, це легенда про те, що коли перший літак показували, то там з відром ходили, бо забули передбачити таку потребу. Але ми ж, ну, ми не знаємо і немає там багато даних про те, в чому саме полягає ця модернізація, що саме там покращено, тому будь-які наступні модернізації, їх, по суті, немає з чим порівняти. Я тут не до того, що вони, значить, тупі і неспроможні, я до того, що насправді, ну, оцінити цей потенціал складно.
Тим більше зараз, в теперішній час, раніше можна якусь інформацію, вони могли б ще якось публікувати, так і теж плюс-мінус, то зараз все закрилося і тільки, ну, догадуватися про можливості цієї модернізації.
Ну і чисто for fun, я знайшла дуже прикольну штуку, значить, якщо читати розтяг, то в них там можна знайти таку штуку «Монстри російського озброєння». І А-50У вони назвали «Русський небесний кіт-локатор».
Що це? Що знали?
Це був грудень минулого року. І просто мені сподобалася ця алюзія, враховуючи теперішню ситуацію, здається, це дуже дотепно. До речі, Іскандер-М, у них там скалопендра. Там можна...
Я думаю, до авторів цього ці картинки вже завітали з профільних органів і поцікавилися.
Так це розтяг. Це ж, ну,
на... ну, там ж є якісь дівчинка-дизайнерка.
Ну воно таке... не видалено, воно досі на місці. І вони гордяться, і навіть голосувалки за тих монстрів, які там у них найкраще вийшли. Ну от, кіт ДРЛО «Подводного міра». Ну от, дякую, дякую, спасибі. Так, ну давайте рухатися далі, тому що я думаю, що це не останній А-50, про який ми говоримо в наших ефірах. Подивимося далі. Наступна тема, вона стосується допомоги з Франції, це А2СМ, керовані авіаційні боєприпаси, які нам пообіцяли. Що ми про них знаємо? Це аналог JDAM чи не аналог JDAM? На які літаки потенційно можуть їх нести? Ну і все, що ми можемо про них розповісти.
До
А Юра готувався на цю тему.
Я читав Вікіпедію. Просто якась логічна пауза. Отже, як ти сказала правильно, це дійсно в якійсь мірі це є аналог JDAM. Тобто це також комплект для конверсії, звичайно, вільнопадаючої бомби в керовану або кориговану. Є певні відмінності. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про JDAM ER, який ми отримуємо, extended range, тобто якийсь має комплект, крила, які розкриваються і роблять цю бомбу плануючою. В нашому випадку там досить не настільки розвинене оперення, але зате є у нас ракетний прискорювач, який також своїм певним чином підвищує дальність. Тобто відомо, що ця бомба вона має дальність гарантовану до 50 кілометрів. Пише навіть про 75, але з того, що я читав про випробування, вони добилися влучання десь з КВО, тобто круговим вероятним відклоненням десь 1 метр на 50 кілометрів. Ця бомба є набагато менш масова, ніж JDAM, тому вартість, наприклад, десь приблизно в 12 разів більша. Тобто це не така масова зброя, як той же самий JDAM. Комплекс складається з двох частин, тобто передня – це блок управління, який чіпляється до так званої чугунної бомби, а задній – це, видно на картинці, це прискорювач з опереднього, яке розкривається. Тобто таким чином от у нас бомба і утворюється. Система наведення основою є супутникова навігаційна, точніше, інерційна навігаційна система, комплексована супутниковою навігаційною системою, або ж є модифікації з інфрачервоним та лазерним наведенням. Тобто, отак-от. Носіями у французів являються міражі та рафалі. У нас, можливо, там якісь літаки, які ми адаптуємо. Я думаю, ті самі Міг-29 і Су-27 для початку.
Варто ще зазначити, що воно було протестовано з F-16.
Так, це також.
В 2014 році, так.
Ось. А що стосується самої конструкції, ну, треба зважати, що французи дійсно вона така нація горда, тому в них
свій путь
є. Є така справа, да. А з приводу того, що дійсно ця програма була у самій же Франції досить так сильно критикована за вартість одиниці на виході та вартість загальної всього проєкту, тобто вона складала щось під мільярд, здається, доларів, якщо так перерахувати. Але питання в тому, що у цих комплексів не так багато вже і операторів по світу. Тобто вони...
Франція, Індія, Катар, Марокко, Єгипет.
Єгипет, так.
Ну, Україна там.
В перспективі. Ну, тому я думаю, що попит на ці вироби буде ще деякий час матись стрімким і зможе промисловість Франції зменшити вартість за одиницю і довести її до якихось таких приємливих показників, щоб ми вже змогли їх закупати за свої кошти.
Історія дуже схожа на той же самий Рафаль, який є дуже дорогим, тому що він не масовий, тобто не мав особливо якихось великих ринків. Як тільки він почав стати більш масовим, тобто пішов на експорт, потрошки стала падати ціна. Тобто тут те саме буде.
Ну там, до речі, стосовно ціни, ми от коли мілітарний доповідає робили, то там дивилися яку інформацію, то там от цей контракт, який критикували, зокрема у самій Франції, він оцінювався. Ну, звісно, тут можна помилятися, але він оцінювався з точки зору витрачених коштів на розробку і потім там перше замовлення. І там загальну суму поділили на кількість першого замовлення і таким чином вирахували потенційну вартість. Але ж це також не зовсім коректно рахувати, тому що розробка і досвідні зразки – це велика частина також вартості, а потім виріб сам по собі, він може коштувати дешевше, ніж затрачені кошти на першу складову отримання цього пристрою.
В наших умовах ще слід зазначити те, що інтеграція цих там натівського озброєння до радянських літаків, вона трохи урізає їх потенціал. Що, як відомо по джейдамах, координати цілі вводяться перед польотом, тобто під час польоту вибрати координати, вибрати ціль немає можливості. Тому щодо цих бомб теж такі ж самі обмеження, те, що можна тільки по координатах працювати, і там про якесь лазерне наведення чи інші канали наведення допрацювати не буде. Плюс на радянські літаки ми не маємо там якихось підвісних блоків для того, щоб наводитися ракети, тобто тільки в такому трошки урізаному варіанті.
Ну і плюс тактика застосування. Так. На відміну від росіян, які ті ж МПК кидають з великих висот і з великої дальності, ми застосовуємо і джейдами, і будемо цю бомбу теж застосовувати з малих висот, і як про неї відомо, що там дальність падає десь до 15 кілометрів. Тобто це, в принципі, треба заходити в зону враження ППО.
Ну от у нас є ця схема, там де з великої висоти і з малої висоти застосування. Там просто ще ж, знову ж таки, якщо говорити про те, що може отримати Україна, скоріш за все, це буде базова версія з GPS і ENS, не лазерна, не тепловізійна, бо це якраз потребує інтеграції в авіоніку вже. І
потрібні контейнери.
Спеціальні, так. То тут, скоріш за все, базова версія, яка програмується на землі.
Тобто той самий JDAM ER, він з малих висот стосовується десь на 25-30 кілометрів, скільки відомо. Тобто це вдвічі більше майже.
Тобто ти маєш на увазі скабрування? Чи
так, скабрування, так.
Ну, а тобто, ну, існує просто з малих висот. Як це визначається, висота, з якої запускається? Ж оптимальна, доступна для того, щоб не втратити носій, відповідно, ну, не входити в зону протиповітряної оборони, ну, є просто максимальна і мінімальна.
Тобто, чим з більшої висоти ти кидаєш цю бомбу, наприклад, плануючу, тим далі вона може відпланувати з цими розкритими крилами або своїм прискорювачем. Якщо ти вимушу не кидати її з малої висоти, там, метрів там, з 50, ну, або менше, то відповідно вона так далеко не полетить.
Ну, так існує ж третій варіант оптимальний, чи ні? Чи це або зверху, або знизу?
Ні, ну, зверху тут питання в тому, що ти залітаєш як найбожно.
Я розумію.
Якусь велике ППО, тебе, да, тебе дістане якісь дістане... 400 або винищувачі, наприклад. Ну. Просто у росіян таких загроз немає. Вони не сильно переживають, що ми дістанемо винищувачами з великої дистанції.
І свідками тому було.
Да. І до якогось моменту вони не сильно переживали за РК великої дальності.
Ну, ось, а в нашому випадку нам потрібно зважати саме на засоби протиповітряної оборони ворога та винищувачі так само ворога. Що стосується тактики, я думаю, що в принципі наші повітряні сили, вони розробляють до кожної конкретної місії найоптимальніший підхід. Тобто це планування, це розвідка, це наявність якихось засобів ППО противника в секторі, де буде виконуватися завдання. Тобто під кожну конкретну місію, я думаю, пропрацьовується конкретний план польоту та застосування. Тому тут, я думаю, що все одно якоїсь унітарної, універсальної тактики, напевно, що немає, але все одно все призначено для того, щоб зберегти наших пілотів та зберегти техніку. І завдати максимального враження противнику. І,
можливо, просто ця бомба не десь в якусь свою нішу. Наприклад, однією з її особливостей є те, що вона може застосовуватися до бомб різних калібрів, наприклад, менших, там, 125 кілограм або більших, таких 500, 1000 кілограмів, можливо, адаптують до якихось більших бомб і будуть застосовувати, наприклад, по передньому краю для руйнування, наприклад, якихось укріпних споруд, якщо нам поставлять бомби такого калібру.
І, відповідно, ну, там, JDAM, вони чутливі до засобів радіоелектронної боротьби противника, тобто...
Ну, тут саме, тут ж теж і НС, і супутникова навіть, да, і GPS, тобто, відповідно, тут я, ну, складно сказати, щоб вона
такі була... практика покаже.
Да, можливо, у них там більш захищені системи GPS, можливо, ні. Але так, система наведення там подібна.
50 бомб на місяць... Як цю кількість можна оцінити? Потреба ж в рази, ну, більше, скоріш за все.
Росіяни десь стільки скидали ОМПК на день. Тобто, так.
Плюс ми розраховуємо те, що крім французьких, ще США буде постачати JDAM. І ми розуміємо, що стільки носіїв стільки немає. Також.
Ну, понятно, що це ж в процесі.
Тобто 50 бомб краще, ніж
нічого.
Нічого. Ага. Так.
І тут питання ще спроможності.
Ми ж ми свою зробимо.
Наприклад, скопіювати МПК російський, який у нас є вже цілий.
Це знамените риторичне питання, де наш МПК?
Де наш ланцет, де наш
просто скопіювати, тому що він вже є, ну, він працює у росіян, у нас є він в нормальному стані, знайдений. Якщо, наприклад, просто для таке тимчасова міра, просто скопіювати його, я розумію, він досить простий, то це б пройшло процес, і плюс це позбавило якихось технічних ризиків, тому що, ну, ти копіюєш то, що точно вже працює.
Ну, питання в тому, що наскільки б він не видавався простим, а все ж таки це досить технологічне рішення.
Ну, принаймні сам планер там простий.
Ні, планер електроніка... дійсно, але ж питання в тому, що він інтегрований з бортовими системами саме літака. Тобто там стоїть система наведення, яка захищена від перешкод та роботи радіоелектронної боротьби сил та засобів. Тобто це не є, скажімо так, простим чугуніумом з крилами, що ти там приліпив, і він летить прямо. Якби це було дійсно так, ну, напевно, щоб ми б вже мали якісь свої аналогічні рішення. Але тут же питання не тільки зробити крила, ну, сам планер, а ще зробити саме комплексне рішення. Тобто, щоб там була система наведення, система, яка інтегрується з бортовими системами літака. Якщо ми бачимо, що саме росіяни застосовують якості платформи, це Су-34, що, в принципі, має досить такі сучасну авіоніку. І відповідно наявні у нас борти радянських часів, а найновіший це 90-го року виготовлення. Наскільки я вірно розумію, у нас тільки Су-25 могли там каби якісь бросати разом з сушками.
Вони каби не натискали взагалі.
Ну, значить, Су-24 то в обмеженій варіації. А тому, скажімо так, чи є доцільно витрачати ресурси зараз і розпорошувати їх на виготовлення якогось свого варіанту, я думаю, що це не є доцільним, оскільки ми таким чи іншим шляхом в подальшому будемо відходити, відмовлятися від радянських технік, в даному випадку від радянського парку авіації, і переходити на західні зразки. І тут вже питання, чи варто в'язуватися в цю гру і робити якісь конкурентні або навпаки, це може бути і невдалим проєктом, тобто неконкурентним, неконкурентні зразки озброєння для саме платформ типу тих же самих F-16. Ну, тобто я думаю, що мені там вдалося трішечки відповісти на питання, де наш УМПК і чи взагалі він потрібен.
Ну, і тут просто паралельно з інформацією про те, що ці керовані авіабомби від Франції ми можемо отримати, знов десь почала з'являтися інформація про міражі, які, власне, є носіями цього озброєння. Вона так паралельно просочується. І ну, тут, відповідно, я просто перехожу до наступної теми. І це у нас якраз тут міраж 2000 і А-10 в ній. Відповідно, в медіа знову з'явилися заяви. Ну, тут вже більш конкретні заяви від командувача сухопутних військ Сирського і від командувача повітряних сил. Можна послатися одразу на допис і процитувати, що сказав Микола Олещук. В нього великий допис на цю тему. Сказав, що підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо. І знову, звісно, одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд з F-16 у небі працюватимуть і Міг-29. Не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Міраж 2000D, а штурмовиків Су-25А-10 Thunderbolt-2. Тож?
Ну, тут, певно, треба розділити на політичну складову і якусь практичну. Якщо політично ми бачимо, що є країна, яка готова нам надати 6 Міраж 2000D, то з боку України було б дивно відмовлятися від, наприклад, такої пропозиції. З технічної сторони, звісно, зоопарк авіації погано, тому що це великі ресурси для обслуговування різних типів літаків. Ну, в той же час ці ж Міраж 2000D, він вважається як саме ударна версія для як носій ті ж скальпів, так і тих бомб, про які ми згадали. Тому ми в такій ситуації, що відмовлятися не варто, і якщо є така можливість, то ну, потрібно брати, а куди діватися.
Не обов'язково використовувати, хай постоїть десь. Да?
Плюс парк радянських літаків, він старіє, ми максимально стараємося відновлювати, і час від часу втрати ж несемо, тому потрібна заміна якнайшвидше.
Але загалом це, звісно, капець, тому що це плодиться зоопарк. Коротше, плодиться зоопарк різних типів. У нас і так було 4-5 типів бойових літаків радянських. Ми очікуємо F-16, ми отримуємо Міраж, Thunderbolt і ще щось. Тобто це плодиться просто логістичний якийсь кошмар, тому що цю техніку треба якось обслуговувати, на ній треба комусь літати, переначати льотчиків, техніків, закуповувати відповідне все обладнання, озброєння, і це ну, не зовсім хороша історія. З технічної точно, з точки зору.
Ну, питання А-10. Воно з'являлося не вперше. Раніше Буданов озвучував в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе, якщо я не помиляюсь. Тобто це звучало десь там кілька місяців тому, давно.
Ну, ще можна згадати, що навіть з 2022 року так воно періодично ця тема з'являлася в медіапросторі.
Просто враховуючи, що постійно йшлося про один тип літака, багатоцільовий винищувач, і це був F-16 крапка, то зараз, коли вже є розмова про передачу F-16, досить дивно виглядає.
Це так, це не послідовно, це не системно, і взагалі, я ж кажу, це не дуже хороша історія, тому що ми отримаємо ніби новий літак, але це, в принципі, так саме штурмовик, як і Су-25, в чомусь краще, в чомусь гірший. Так, там сучасніше, особливо, якщо ми кажемо про А-10С, там сучасніша авіоніка, він використовує кероване озброєння, тобто і ракети Маверік, і Джейдам, і все таке інше, але ми впираємося в ту саму історію, що все одно треба, ми отримуємо літак, якому все одно доведеться заходити в зону ураження ППО ближньої дії. Тобто, тому що той самий Маверік, у нього там дальність
8 кілометрів.
Ну, 22, там кажуть, у деякій модифікації. Ну,
якщо підсумувати, то А-10 і F-16, так, тобто те саме озброєння, зараз у наших умовах А-10 гармату використовувати не буде.
Це нереально. Вона,
це нереально.
І вона в Іраку не використовувалася.
Залишається озброєння те саме практично, що може використовувати F-16, джейдами, там, кероване якесь озброєння. Тобто в цій ситуації навіть історія з міражами, вона виглядає навіть більш реалістичною, ніж там А-10 оцей.
Так, чесно кажучи, навіть на мою думку, навіть саме американцям, вони для великої війни, яка буде чи може бути з Росією, Китаєм, яким завгодно, вони не дуже знадобляться, тому що такий літак на сучасному полі бою він не виживає.
Ну, той же питання час, в тому, що да, цей літак він не для, здається, що він допоможе. На передньому краї, так, дійсно, він має і можливості, і має номенклатуру озброєння, але він буде ефективним, в першу чергу, після того, як буде подавлено наземні засоби ППО, та буде повністю господство в повітрі за українськими повітряними силами. Тоді, дійсно, цей літак зможе ефективно показувати себе в найкращих якостях, і ми бачимо, що вони дійсно при цих умовах, цих вводних даних, вони себе проявляли і в бурі пустелі 91-го року, і в Афганістані, і в Іраку вже зразку 2003-2004 року, і потім вони так само там виконували місії по підтримці наземних сил. Тобто тут дійсно питання в тому, що вони можуть себе показати, коли в них немає конкуренції. А коли в них є конкуренція, вони, в принципі, будуть мати таку ж саму ефективність, як ми маємо зараз у 25-х. Тобто
повне подалення ППО – це недосяжна умова. Тобто це можна було зробити проти таких країн, як Ірак, там, проти Лівія.
У них так само було сильно, але
подавити ППО росіян повністю – це unreal. Тобто це…
Тут держава добре би вже сконцентрувалася не на А-10, як озвучується, так, а проблеми при зброєнні армійської авіації, саме гелікоптерів. І при тому не просити новіші версії апачів, так? Знову ж таки, добре би підхід практичний взяти, щоб просити ту техніку, якої є найбільше, яку ми найшвидше можемо освоїти, і де більше є реальніші перспективи її отримання. Тому що ми зараз розуміємо, як працює армійська авіація, що це тільки польоти на керування, керованими ракетами. Дуже часто реально потрібні гелікоптери, які мають якусь високу точку, тому що ми бачимо і К-52 з Мі-28, з Віхрями, з Елмуром, які реально наносять серйозний удар техніці нашій.
Недавно ж цей офіційний блогер російський, який воєвода, він молився, що так чудово, що у українців оцей Мі-8 МСБ з птурами, бар'єрами, в єдиному екземплярі, що їх немає масово. Тобто вони чудово усвідомлюють, наскільки це небезпечна зброя, і раді, що у нас її нема. Тобто, наприклад, ті ж самі суперкобри, ударні вертольоти, які американці так до нас писали, вони б нам чудово цю нішу на заміну Мі-24 зайшли. Тому що вони мають весь спектр сучасного озброєння, вони проходили модернізації. До складу озброєння входять як ТОУ, так і Hellfire, і навіть Maverick, здається, там на деяких модифікаціях. Тобто це дозволить вражати цілі, не заходячи в зону ППО. Або, принаймні, там уже такого ППО, як ПЗРК, там, і не підставляючись під зовсім уже системи короткої радіусу дії.
Ну, тобто задачі штурмової авіації на передній лінії могла б армійська авіація.
Більш ефективно, з меншою кількістю вилітів, відповідно, менше підставляючись під удари. Тобто одна справа, коли 10 разів злітає пара грачів, і зовсім інший результат, коли тихенько одна кобра злітала, випустила один якийсь хелфаєр і зробила ту саму задачу.
Відповідно, таким чином ми почали вже відповідати на питання наших глядачів, які ми збирали від наших спонсорів на Ютубі і патронів на Патреоні, тому долучайтеся до цих ініціатив. Тут були питання стосовно А-10 навздогін до того, про що ми вже проговорили. Я буду сьогодні, я менше реагую на чат, ніж зазвичай, тим, хто писав, чи можна прибрати ведучу. Ні, не можна. І, значить, продовжуємо далі. Тут писали, чому ви не згадуєте про самп-ті, як ЗРК, яке могло уразити А-50.
Дідько. Ніхто не подумав.
А про нього дуже рідко, до речі, згадується.
Да, про нього мало, про його роботу
може,
мало відомо.
Може, це саме він, саме той кочуючий.
Це кочуючий ЗРК.
Просто всі знають, що це насправді Patriot Pack-2, тому ніхто не згадав.
Отак от і обізнані люди. А що це може бути? С-200, там, іще щось, а самп-ті не згадали. Ну, тобто, теоретично, це міг би бути самп-ті, чи ні?
Не виключно.
Ну, там скільки? 120 кілометрів радіус. Ну, так.
Заявлено 100+, і, в принципі, питання в тому, що...
Ніхто не знає реальних радіусів.
Ну, чисто логіка підказує, що якщо є два вдалих кейса, коли зняли русні літаки з великої дистанції, і це вийшло, і хтось захотів зробити третій раз, то взяли те, що два рази спрацювало. Тобто я думаю, що це реально, це Patriot, якийсь один з дивізіонів двох, на ПАК-2 самохідних німецьких.
Відповідно, ще питання від користувача Prometheus.ua, неодноразово, насправді, воно вже в наших ефірах виникало в чаті, стосовно того, чи може F-16 нести крилаті ракети Storm Shadow?
Ні, не може.
Він коротка відповідь – ні, не може.
Американський аналог, який має більшу дальність. І дуже сподіваюся, що коли ми отримаємо F-16, через який час ми отримаємо, можна зразу, правда, ми отримаємо і ті ракети. AGM-158.
Ну, але вони досить такі вже новомодні.
Але якщо ні, ми просто прикрутимо Storm Shadow.
Ну, платформи, які несуть Storm Shadow, це Rafale, це Eurofighter, Mirage.
124M.
Суда,
додому ще F-16 туди.
Так. Ну що, погнали по запитаннях, які є від глядачів. Я їх поділила на декілька блоків. Частина стосовно F-16, відповідно, я буду зачитувати якісь повністю, якісь частково. Власне, Україна поєднала використання радянських і західних комплексів в одній системі. Я так розумію, що йдеться про протиповітряну оборону. Чи станеться, може статися, на вашу думку, те ж саме з F-16 і, наприклад, нашими МіГ-29? Якщо так, то чи можемо ми використовувати вже якісь існуючі напрацювання?
Та я думаю, що ні, тому що нам ми якраз F-16 хочемо для того, щоб використовувати високу точку різну і позбутися
МіГ-29. І повністю замінити їм на радянський
тип. Що нам дасть МіГ-29 для F-16?
Там дисплей цей прикольний, да? Можна переставити на F-16.
Камуфляж.
Да. Комплекс є прикольний.
Ну, все одно ж якийсь час буде і ті літаки в
системі. Це польський сценарій. Тобто, наприклад, поляки отримали F-16 більше 15 років тому, вже 17, да, здається, і вони все одно літають на мігах, і у них там навіть плюс свіжі фотки.
Су-22
на мігі. Вони нам попередували міги, а у них там полишалося ще нормальна кількість мігів. Причому не самих старих. Тобто, все одно досі вони не можуть повністю від цієї підпорочки костеля цього позбутися, але ну, в ідеалі, звісно, планують. Тобто, думаю, що наші 127 і 125 швидко підуть, там через рік-два їх вже не буде, а міги ще досить довго будуть таким костелем, підпоркою, поки F-16 повністю не стануть у стрії, не буде повністю їх опановано експлуатацією, не буде побудована вся інфраструктура, і їх не буде принаймні достатньої кількості, щоб вони замінили всі інші типи.
Ну і відповідно ми от в минулих підсумках, де ми з Вадимом вдвох обговорювали, тобто система, ну знову ж таки, F-16 і західні ЗРК, вони працюють разом в одній системі, і відповідно туди долучати літаки радянського зразка, це ну просто на якийсь період. Ну те про що так, власне.
Тобто за якийсь час сказав. Просто тупо не буде ніякої радянської техніки. Як у нас дуже мінімум зараз радянські автомобілі, ніхто не літає на радянських пасажирських літаках. Так само років там пройде 10-15, не буде і радянського озброєння.
Як то кажуть, прогрес не зупинить.
Да, і чим довше триматиме війна, чим буде більша інтенсивність, тим швидше ця вся зброя радянська вона піде.
Ну і відповідно ті зразки озброєння, які вже є зараз в Україні і адаптовані до літаків радянського зразка, ну до літаків не західних, скажімо так, то вона ефективнішою буде з F-16, Харми, Джейдами.
Так, ну, бо тобто... повністю буде реалізовуватись і потенціал. Плюс радянські літаки, вони закінчаться фізично. Тобто ми кажемо Солдат 7 і 29, а реально їх вже ну, не так багато. Тобто втрачено десь понад 70 літаків.
Ресурс?
Ну, тобто збито взагалі або значно на землі, яка кількість літаків вже спрацьовує свій ресурс, тобто їх просто тупо скоро не буде. Тобто F-16 не тільки якісний стрибок кудись вперед, це просто тупо ну, взагалі заміна навіть, щоб щось взагалі було. Тому що ті ж самі Су-27 їх ну, дуже мало зараз. Тобто далі... навіть не 10.
Далі питання стосовно наскільки ефективним буде наскільки ефективно буде виглядати спарка радянських і американських винищувачів в українських реаліях, навряд чи ну, це буде одні будуть виконувати свої задачі, інші будуть виконувати свої задачі, якщо я правильно питання розумію.
Ну, так.
Я думаю, тут альтернативи і бути не може, тому що, ну, до прикладу, і зараз ми можемо побачити, що є виділені, до прикладу, пари, котрі йдуть на саме вогневе ураження по наземним цілям. Є групи прикриття, які, в принципі, прикривають їх від ймовірної загрози від винищувачів супротивника. Тому я думаю, що тут така сама синергія можлива. І з приводу кооперації тут так само немає нічого такого нового. Тобто це вже було показано в багатьох збройних конфліктах зі застосуванням як радянських зразків озброєння, так і західних.
Так, які ракети можна очікувати до F-16 і як це вплине на можливості протидії московським ППО, московським, московицьким, може краще, ППО та літакам? Чи можна прикинути, як доволі помітний для радарів фюзеляж і відносно старий радар самого F-16 впливає на ці можливості?
Таке об'ємне питання, як то кажуть.
Прикинути.
Ну, такий вже об'ємний фюзеляж F-16, в принципі, фізично досить маленький.
Порівняно з тими самими... Можливо, малось на увазі саме ЕПР F-16.
Ну, ЕПР визначається не тільки формою, а розміром. Наприклад, Су-27 він набагато-набагато більше, ніж... Су-27 більше, ніж МіГ-29, разів півтора. Uh-huh. А F-16 ще менше за МіГ-29. Тобто, він сильно менше. Я думаю, що ЕПР там теж суттєво менше, ніж у МіГів і Су. Тобто, казати, що він там прям... Так світиться, як F-50, не можна, я думаю. Це частково, я маленький кусочок відповів.
Так, що стосується ракет, то ми вже неодноразово проговорювали, що дійсно, по-перше, це АІМ-120 в різних варіаціях, тобто це модифікації, це іде, ну, де ми хотілося б вірити, але в даному випадку, я думаю, що мова, скоріше за все, буде про модифікації саме це, там, С-2, С-5, С-7, вони так само варіюються за радіусом дії, тобто найостанніші модифікації – це 120 плюс кілометрів, якщо ми кажемо там, про модифікацію, до прикладу, Д, то це навіть і більше, там, 180 кілометрів. Це ті дані, які заявляються компанією-виробником. Що стосується саме протирадіолокаційних спроможностей, то тут вже буде знайомі нам ракети IGM-88 Harm. Проте так само ми вже зазначали, що якщо вони застосовуються з наявних наразі радянських літаків, то вони мають певні експлуатаційні обмеження щодо пусків та щодо наявності розвідувальної інформації по конкретній цілі, проти якої вона працює. Що стосується F-16, то там є окремі підвісні контейнери наведення, які працюють безпосередньо у спарці з цими ракетами, і вони дають змогу пілоту в режимі онлайн, тобто робити вести таргетінг, пошук. Робити ретаргетінг, ну і вести пошук так само. Тобто не залежачи від наявних попередніх розвідувальних даних. Тобто літак злетів, можна сказати, ну, умовно кажучи, на вільне полювання. Він має цей контейнер, має на підвісці Harm. Якийсь нехороший радар його почав опромінювати, і вже пілот може на свій розсуд, до прикладу, якщо у нього стоїть така задача, обирати цю ціль і, в принципі, вражати.
Або навіть не пілота, а бортовий комплекс оборони, який може самостійно виявляти загрозу і самостійно вражати цей ЗРК ракетою.
Ну, це при певних сценаріях, так.
Тут ще теж варто згадати, що були новини, здається, від уряду Нідерландів, те, що вони нібито частину бортів планують модернізувати саме радар їхній. І ну, також для нас було би цікаво, щоб частина бортів була модернізована для того, щоб інтегрувати, наприклад, гарпун для роботи по морських цілях.
Так, зокрема. А ще класно було б Метеор.
А F-16 можна до Метеор вони
щось там
інтегрувати?
Хотіли, робили хтось. Ну, я думаю, що технічно це колись може бути зроблено, але не скоро.
Мені здається, що це більше в політичній площині, тому що американці
не хочуть
вже озброєння, да, не зацікавлені.
Тут їх зроблять такий М-120, щоб летів як Метеор. А вони що не зроблять? Там у них там, боже, як воно називається? 240, чи щось, 242.
А їм 240. Мікрофон. Да, а їм 240.
Да, теж з прямоточним двигуном.
Ну, це, як то кажуть, поки є на картинках, наскільки
так, я. Це просто помріяти під кінець, да, п'ятничного вечора.
Ось. Так, давайте далі. Враховуючи поважний вік F-16, як і будь-яких інших теоретично можливих до передачі літаків на кшталт F-18 Грипена чи, прости господи, Міраж-2000, цитата, та інтенсивності експлуатації, з якою вони в нас зіткнуться, то ці євробляхи послужать лише досить короткостроковою затичкою і вже до середини 30-х в кращому разі потребуватимуть заміни або капітальному ремонту модернізації умовного MLU-2.0. Тож, враховуючи наші скромні економічні можливості та очевидні повоєнні проблеми, тобто вже в 30-х роках повоєнні проблеми, про це треба починати думати вже зараз. Тож хотілося б підняти питання, якою має бути наша перспектива 2030?
Ну, логічно було б заміняти БУшні F-16, наприклад, новими F-16, які зараз виробляються на новій фабриці, новому заводі, пардон, в Грінвілі. Зокрема, там вже викотили перші літаки для Словаччини. Тобто заміняти F-16 блоків 15 МЛЮ, наприклад, блоком 70-72. І робити це може поступово. Тобто, наприклад, не одразу всю кількість 100% на 100%, а, наприклад, виводячи там по ескадрильну чи як. Ну, на це, звісно, треба кошти. Це, тут це політичне, фінансове питання. Але це досить ефективне рішення, тому що літак вже на той момент буде освоєний льотчиками і наземним персоналом. Тобто, перевчитися з F-16 на F-16 більш новішого блоку простіше, ніж за якийсь інший тип.
Ну і час дуже довго, тому що виробництво доволі тривало, зірвалися строки постачання в Словаччини, Болгарії, наскільки пам'ятаю.
Да, вони дуже довго цей завод запускали і ну, переносили на кілька років.
Ну або ж на перспективі 2030 будуть з'являтися потроху вже БУшні F-35.
До речі, да, яких уже недавно випустили тисячний.
Mm-hmm.
Це більше, ніж 127.
Але наприклад, все ж таки я хотів би так трішечки поставити під сумнів сам формат запитання. Чому? Тому що ми зараз маємо дещо інші виміри планування. Тобто ми зараз у стані війни і, відповідно, ми маємо вирішувати тактичні та насущні питання.
Зараз пріоритетом є, щоб тут не було 135-х.
Саме так.
Да,
а що буде там буде після війни? 30-го,
хоча да, має, може
планування бути мирного часу, ми, напевно, що будемо топити і за F-35, або, можливо, за європейський проєкт винищувача 6-го покоління, щоб Україна там прийняла
єдиний
участь.
Єдиний експлуатант.
Якщо дезінтегрують Росію, то можна взагалі просто тримати 1-2 і все, не переживати взагалі. І чашечку кави, та все. Більше нічого не треба.
100%.
Ну і знову ж таки, тут питають про радар. Чат в трансляції я зараз не буду читати, тому що дуже багато питань, які ми збирали до цього, тому вибачайте, але стосовно радару.
Стрімі, я, здається,
стосовно так радару, да, Вадим, якраз ми торкнулися цієї теми стосовно радару. Ми не знаємо наразі, який він буде, тому що, як Денис згадав, є інформація про модернізацію радара, який є буде в українських літаках. Так само різні наші стейкхолдери, які займаються адвокацією цього питання, також говорили, що перемовини ведуться стосовно модернізації, тому зараз складно говорити про те, ну, в якому, в який саме це буде варіант. От.
Ну, ми проговорювали, що можливі альтернативи – це APG-83, який встановлюється на F-16, починаючи від блок 50 і вище. А це вже радар з активною фазованою антенною решіткою. А що стосується саме європейських бортів, які нам передаються, то це варіант блок 20 MLU, то мова йде про APG-66, але вже модернізований варіант у модернізації V-2A, які так само мають можливість виконувати функції радару по наземним цілям. Але це пульс-доплеровський радар, тобто він, можна сказати, так сказати, технологія попереднього покоління, і він не дає багато чого з можливостей, які є у сучасних радарах з фазованою антенною решіткою. Тобто ми кажемо про одночасний супровід та захоплення цілей, і так само має ліміти по дальності, по дистанції виявлення та захоплення ворожих літальних апаратів та об'єктів.
Уявімо, що ми вже отримали в нормальній кількості F-16 та літаки ДРЛВ. Який був би наступний пріоритет?
Вертольоти. Гелікоптери, термійська авіація.
Ну, я думаю, що гелікоптери до ДРЛВ могли би бути.
Ну, ми ж, в принципі, і так в якійсь мірі, можна сказати, маємо ДРЛВ, тому що вони просто не наші, вони у нас на аутсорсі. Угу. Тобто,
я думаю, що це,
ми їх маємо набагато більше, ніж росіяни. Да. Вони кращі, вони роблять набагато більше вилітів. Ми так, в принципі, маємо всю цю інформацію. Просто, ну, їх не можна збити, тому, до речі, тому що вони
натиски. 100%. Бо ми так сиділи колись за картою, за мапою України, і дивилися, що навіть якщо це буде подібного класу техніка десь на теренах західних регіонів України, вона все одно буде під загрозою від комплексів тих самих С-400 та від ракет Р-37.
Ну і насправді від ракет балістичних, тому що ціль так десь сідає, 100%. І ти його вже не спрячеш, і його видно прекрасно на супутниках. Тобто це питання часу, поки туди прилетить якісь ракети або шахеди, щось інше. При тому, що багато їх не буде. Це ж не те, що там у нас 50 винищувачів, там, ну так, да, 3 знищили. У нас їх буде 1-2, і це катастрофа, якщо їх знищить.
Ну, візії повітряних сил 2035, та, здається.
2030.
2030, та, там в плані 4-6 літаків ДРЛВ.
Це документ зразка 2020 року.
Це доповно... Скільки там винищувачів в плані?
Але це до повномасштабного вторгнення, да, це концепція. Тому...
Окей. Я ж не перестану і не втомлюся нагадувати, що за візію 2001 року в Україні станом на 2010 буде своя супутникова угрупування з 10 військових супутників.
Так, погнали далі. Про А-10 ми вже відповіли на питання. Ну і питання, знову з новинах з'являється Рафаль-Д. Чи практично розглядається ця платформа з огляду на постійну передачу повітряного БК Францію? Ну, як постійно, поки що заява була. Ну і Гріпен від Швеції були в оглядах минулого року. Уряд Швеції розглядав можливість їх передачі. Чи відбувається щось по цьому, чи відомо щось про це? Ну, була
по
нещодавно.
Гріпенах нічого такого.
Знову була заява, що продовжується розгляд.
Але це більше, напевно, якась політика з боку Швеції, їхні там торги всередині Європи щодо там членства НАТО і так далі. Тобто це не зовсім наша, напевно,
да, це наша історія. Історія не про нас трошки. В будь-якому разі це буде мова перейти про якусь невелику кількість літаків. І це знову створює наш зоопарк техніки.
Та, до речі, кількість там у них невелика, щоб нам віддати. Тобто, навіть, якщо буде передача, то це 10-12 бортів.
Причому навіть поляки віддали на самі свіжі свої міги. Тобто, я думаю, що шведи теж дадуть щось таке постарше. Бо їм насправді вони зараз в НАТО, їм теж треба якийсь свій контриб'юшн цей внесок робити. І взагалі вони в НАТО ж не просто так, вони, тому що вони стурбовані сусідством, тобто краще вони, звісно, лишать собі. Тобто десяток ранніх гріпенів нам погода не зробить.
Ну і плюс ми ж там, коли робили огляд на гріпен, можете на каналі подивитися, звісно, то і вивчали цю історію, то там дуже довгий процес їхньої модернізації, спроможності шведських підприємств, ну вони не те, щоб там в якийсь швидкий період часу можуть якусь товарну кількість передати. Тобто 1-2 літаки нічого не змінять.
Цілком погоджуюся.
Окей, поїхали далі. До повномасштабного вторгнення наче були розмови про придбання Супертукану як перехідного варіанту до західних платформ. Якби ми встигли їх освоїти і мали б 30-40 бортів, яка могла би бути їхня роль у теперішніх умовах?
Я особисто з нього топив. А зараз все зрікаюсь, тому що це було в умовах до Великої війни, коли нам нічого не світило, і я хотів хоч щось. То, реально, мені здається, в поточних умовах він не знає, що він робив взагалі.
Ну, це шикарна платформа, щоб я не знаю, якихось наркобаронів так. В горах Колумбії кошмарять, або ж маджахедів в горах Афганістану. Ну,
тобто в умовах якось усталеної ЛБЗ з потужною ППО, ближче там кілометрів 20 наближатися я б на ньому не ризикнув. Якийсь джейдам кинути далеко він теж не зможе. Полювати на шахеди без РЛС йому буде вночі складно. І...
Запускати гідри з кабрування.
Блін, ми так можемо на Мі-8.
Тоді немає армійська авіація тоді. Да.
Та бо ж це можливо як варіант його застосування. Це якийсь такий повітряний партизан. Які на гранично малих висотах десь там.
Кстати, за ленточку в Росію і реально таки кидати там по всяким станціям, нафтобазам, трансформатним будкам і всьому іншому.
Ну, це як варіант.
Типа як та
да. Дуже дорогий варіант, до речі.
Ну, так, як для партизану, так.
Ще з двома людьми на борту.
Хоча, в принципі, знаю людей, які б зі мною поспорили. Але, на жаль, ми таке так, такого.
Просто вони це роблять на більш дешевих літаках, які не так жалко. Шкода. А це ж не такий дешевий варіант.
Так. Так, погнали далі. Ну, тут питання про те, що ми...
Він міг гасити би всякі катери на Зміїному. Коротше, кидати над морем, коротше, всякі бомби на, по всяким раптором.
Так, а там же теж ППО було.
Ну,
він
ну,
ПЗР.
Тобто винісли ППО, а потім...
Ні, ну там і нормально, ми б кинуть якийсь джейдам, кілометр з 10-15.
ЛТЦ є на Супертукану?
Є, там БКО є. Там БКО є.
БКО є.
Там такі БКО, і РЕБ, і ЛТЦ, і все, що хочеш, і СПО. Він би загасив той панцир, коротше, джейдамом, а потім би там робив рейп.
Ну, така альтернативна історія.
Історія упущених можливостей.
Це була альтернативна історія. Так, значить, питання таке. До всієї цієї історії з тривалою передачі нам літаків F-16 ми були одностайні в тому, що нам не потрібен зоопарк в авіаційній техніці, тому ніяких Гріпенів і F-18. Але зараз це частіше чути думки, ну, одна ескадрилля Гріпенів великого навантаження не зробить. Чи виправдано нам просити Гріпени, чи краще далі тиснути на США, щоб діставала свої мільйони запаси F-16. І раз вже таке питання, може і корейські ФА-50 або турецькі КААН нам теж не завадили? Дякую. Ну, турецьких КААН ще нема. Тобто це ну,
корейські
ще...
доволі привабливі.
Далекій перспективі, от корейські ФА-50. Так.
Саме та ударної версії. Плюс нещодавно були теж новини, те, що вони інтегрують міні там, Таурус так? До цього ФА-50.
Свою локалізацію?
Так, тобто, ну, такі поляки, ми знаємо, скільки накупили їх, доволі велику кількість.
Фафіки. Все одно, це зоопарк, і я не розумію, навіщо. Краще мати якийсь один тип в нормальних кількостях. Тобто, отримати якусь кількість вживних F-16 з Європи. Ми говорили за F-35, їх все більше і більше, відповідно, вони заміщають старші F-15, F-16 ВПС США, і там постійно вивільняються літаки 40-50 блоків, які б, можливо, врешті-решт американці могли нам такі передати.
Це точка думки.
В перспективі думала, але... з виходом на 70-й тип новий.
Вже там, з заводу.
Да, з заводу.
Без пробіга по странам Ближнього Сходу. Але питання в тому, що ми живемо зараз ну, в такий досить турбулентний час з точки зору саме політичних подій, які оточують Україну. Тому я би тут був, ну, напевно, що не таким категоричним ну, з точки зору зоопарку. Все ж таки нам треба мати якісь варіанти, ну, скажімо так, альтернативи, те, щоб можна було б запасний аеродромчик мати з точки зору техніки. Тому, я думаю, що мати якийсь альтернативний один чи декілька варіантів по типах літальних апаратів, це все ж таки не те, що недобре чи добре, це, ну, можливо, такий вимушений крок для того, щоб в разі чого зреагувати якнайбільш ефективно та якісно.
Так, а тут здається, що я пропустила це питання, чи це вже просто в мене після сьогоднішнього насиченого дня все пливе, стосовно чи готова наша інфраструктура до F-16, ну...
Я думаю, що вона якраз готується.
Ніхто не скаже, але щось, думаю, відбувається.
Так, яку роль на сьогоднішній день відіграє транспортна авіація та який ви бачите оптимальний план її розвитку, коли це буде на часі?
Ну, транспортна авіація, наскільки відомо, працює обмежено в безпечних районах. Ан-26 літають. Нещодавно теж було в мережі відео, і Іл-76 літав. Так, знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Іл-76 змогли врятувати в більшості. Вони літаючі борти знаходяться в безпечних місцях за кордоном. Так, але щодо перспектив, то розуміємо, що про вітчизняний транспортний літак, схоже, вже можна забути. Треба буде дивитися на заміну, як від США чи від якихось європейських виробників. Тож Спартан, Каса чи там Сі-130.
Я, чесно кажучи, повністю не визначуся з якоюсь точки зору. Просто виходить, що ми ніби справляємося без Іл-76-х, тобто 2 роки війна, фактично вони там один борт достиганяє щось там. Більш того, нема особливої можливості їх і застосовувати, тому що ППО страшно.
Я думаю, тут ключовий момент саме.
Тобто виходить, що ніби нам безпека. Саме для війни вони, літак того класу, там ІЛ або там Сі-17 не сильно потрібен. Він більше потрібен там один-два чи скільки для якихось таких здач мирного часу. Там.
Звичайна логістика.
Да, логістика, перевезення, тобто він навіть умовно не має бути саме військовим. Там якийсь Руслан може це робити. Тобто, злітали там в США, перевезли якісь літаки, наприклад. А на перший план ніби виходить більш тактичний літак. Тобто, наприклад, щось аналог наших Ан-26. Тобто, можливо, Сі-295, щось таке от. І то вони нам напередок вони не літають. Якісь задачі по десантуванню вантажів, людей, вони їх це нереально, тому що ППО.
Вони можуть виконувати санітарні місії. Але наскільки я знаю, що в Україні був один борт Віта Ан-26.
Рятунчик потім був там.
Рятунчик, здається, він трішечки вже канув в літа.
Був принаймні.
Да. А Віта – це ж той борт санітарний, який був прямо на ходу, і він активно залучався до гуманітарних операцій України за кордоном. Але наразі я, чесно кажучи, не бачив інформації, що він застосовується. І тут питання – чому? Чому ні?
В будь-якому разі зараз навіть вертольоти медиваку не наближаються до ЛБЗ ближче ніж 40 кілометрів. Тобто літак...
Ми можемо брати сценарій, куди вони, до прикладу, літають. Не прямо під ЛБЗ. Тобто...
А з Києва, наприклад, на Львів. Отакого плану.
З Дніпра на Львів.
Так, з Дніпра на Львів кудись.
Тобто ми не кажемо про прикордоння там, Харків чи Чугуїв, куди дійсно там може прилетіти.
І на аеродром, і в польоті може збити. Тобто якось дуже звужується оцей перелік можливих задач.
Тобто задачі для них все одно залишаються, до прикладу, як я вже зазначив, там санітарні, да, рейси виконувати, в тому числі можливо якась оперативна логістика серед військовослужбовців, тобто там переміщати якийсь, можливо, командний склад між точками керування військами. Тобто варіантів їх застосування все одно залишається, але вони обмежені суто з безпекових міркувань.
У нас таке не дуже зручне розташування, що у нас фактично противник або як проксі, вони нас оточують майже з усіх боків. Тобто з півночі, зі сходу, і з тимчасово окупованих територій. І тобто Білорус. Фактично так. Тобто фактично дуже мала якась зона, де можна якось здійснити польоти, щоб тебе гарантовано не збило. Вести там кілька десятків людей і ризикувати, що їх зіб'ють, це трошки погана історія.
Або виконувати постійно польоти на гранично малих висотах.
Через всю країну теж. Це, до речі, до теми відновлення авіасполучення з Борисполя. Я взагалі не уявляю, як це буде.
Будемо чекати офіційних коментарів.
Як боротися з Р-37 ППО,
наприклад. Або з власною ППО, вибачаюся.
Так, давайте далі. Західні гвинтокрили табу? Для нас ні. Ми якби це озвучуємо і сьогодні вже озвучували. Взагалі плануємо провести такий
тематичний
тендер на можливий
ударний вертоліт
для армійської авіації.
Так. Тобто, чого це рідко звучить від офіційних осіб?
Потрібно збирати адвокаційну групу армійської авіації.
Так, саме тому, що ми просто не проводили таку
передачу.
Просто F-16 ми колупали довго, задовго до вторгнення і методично
зараз
дзьобали.
Якісь рідкі інтерв'ю, де самі там вертолітники згадують, що їм потрібно, а так якось систематично такого не бачиш.
Треба писати листи звернення до командування ПСУ. Ой, ПСУ, армійська авіація, я вичаюсь, коротше, поняли.
З іншого боку, ну, навіть в цьому повідомленні від Миколи Лещука, де він там про А-10 міражі згадував, він писав про армійську авіацію так само. Там Юрій Ігнат, коли включається в ефіри, теж згадує про це, але так системно не було такої роботи. Можливо, ми ще про неї не знаємо публічно, а вона вже ведеться.
Ну, взагалі, це інше відомство, це ж наші не повітряні сили, це армійська авіація, тобто сухопутні війська. Тому.
Так що не табу. Ну, ми...
Не табу, так.
Ні, навпаки, так, пріоритет наступний.
Так, це наступний етап.
Для проведення публічних адвокацій.
Так, довге питання буде. Влітку деякими західними осінтерами було помічено, що один з АВАКС-партнерів перестав патрулювати західний кордон. Але літак-заправник продовжив літати у це місце, що раніше патрулював АВАКС. Однією з версій тоді було, що розвідку виконують декілька F-35. Наскільки перспективна заміна великих літаків АВАКС на групи з менших літаків?
Ну, авакси біля західних кордонів і заправник, то ну, інколи там ті ж польські F-16 біля нашого кордону, особливо коли відбуваються ракетні обстріли, це останнім часом, відповідно, відображається, що заправник в тому районі перебуває. А з приводу
заміни великих, ну тут треба трішечки, як то кажуть, прояснити питання. У термінах, тобто термінологічну базу підвити. Зараз ми бачимо таку тенденцію, що ну, старі, скажімо так, борти розробок 70-х, 80-х років на базі там, Боїнгу 707, вони потрошечку виходять, тобто ті ж самі І-3, і заміняються вже на більш сучасніші борти за рахунок чого? За рахунок того, що компонентна база вона з того часу дуже сильно прогресувала, і відповідно, щоб вмістити той комплект радіоелектронного обладнання, який вміщувався в здоровенний Boeing 707, зараз можна помістити в якийсь маленький бізнес-джет типу Gulfstream. І ми бачимо, що дійсно тенденція йде на зменшення саме габаритів даного типу літаків, і Bombardier, здається, так само конвертує, Embraer, Saab, турбогвинтові, там багато різних типів. Тобто зараз дійсно ми можемо побачити, що такий відносно колись цивільний борт має такий же самий комплект радіоелектронного обладнання та функціонал такий же збережений, як і у великих аваксів. Ну, такий збірний термін, як то кажуть, бо їх сімейство так само дуже велике. І вони виконують функції як контролю повітряного простору, тобто виявлення, супровід та цілевказання і наведення дружніх винищувачів на цілі. Так само виконують функції радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. І можуть так само виконувати функції координування наземних операцій та з пошуком наземних цілей. Тобто це, що стосується саме розмірів. А чи можуть якісь інші борти замінити їх? Ну, тут питання в тому, що F-35 дійсно він має потенціал власного бортового комплексу, тобто там є оптоелектронна станція, яка досить, ну, може бачити на 70, здається, кілометрів. Але питання в тому, що є саме спеціалізовані типи літаків, ну, які, напевно, що не варто заміняти якимось іншими, чи дублювати їх за рахунок бортів, яким не властиві ці задачі та функції.
Просто перевагою спеціалізованого літака ДРЛО в тому, що на борту знаходиться певна кількість операторів, які можуть весь цей масив інформації, який утримується, між собою розпіляти, якось аналізувати, обробляти цю інформацію.
А, наприклад, на винищувачі, коли там один пілот, який займається ще пілотуванням літака, він не здатний обробляти весь цей масив інформації. Хіба що це якось через якийсь там Лінк-16 скидатися на землю, на якийсь...
Так. Так, ну, тобто плюс це... тривалий час польоту.
Так, тому, що це важливо. Саме, тому що, наприклад, той же самий...
Якийсь... В 35-му, на жаль, вбирання не передбачено.
Так, і не мав де поспати, і все інше. Так,
а чому... нас розкритикували, що ми ржем, значить, з туалета в А-50, а у нас взагалі такого літака немає.
Ні, наприклад, ми на початку згадували про теж у Росії лінійку Іл-22, Іл-20, ці турбогантові, так, тому що вони дуже тривалий час мають польоту, відповідно, вони їх росіяни ще використовують.
Ну і плюс там два льотчики, тобто вони поперемінно можуть керувати літаком і, грубо кажучи, якщо їм в повітрі там 10-15 годин, там навіть може піти поспати на цей час, пообідати, поїсти щось там, ну, сходити в туалет. Тобто, да, це значна перевага, плюс там, якщо є можливість заправки в повітрі, то, тобто, ну, він патрулювати може дуже довго.
А з приводу того, що в нас немає такого літака, то в нас...
Буде, від 4 до 6.
Ні, ну ми ж кажемо, у нас вони просто є, у нас просто вони
ми на можемо підняти, як то кажуть, з колін Ан-71, винести на руках з музею авіації.
До речі, до історичних питань теж згадували за А-50, то є фото в інтернеті, саме перший тестовий А-50, фюзеляж його знаходився в Чорткові, десь його привезли у 90-х роках, і всередині 90-х він був, скоріше за все, утилізований. І таке.
А ми просто почали тренувалися на тому А-50.
Да, почали підривати обороноздатність росіян.
Тренувалися анігілювати А-50 ще тоді.
Так, далі у нас такий блок питань, який стосується JDAM, ну, керованих авіабомб. Мені здається, що це питання, ми сьогодні вже торкалися його, чи доцільно використовувати керовані бомби проти супротивника з авіацією, бомби скидаються з великої висоти, наражаючи себе на небезпеку. Я читаю, як є питання.
Мені здається, ми на нього відповіли вже.
Да, коли ця обговорювали. Бомба, вона має розвинений, ну, комплект крил, і вона може досить далеко планувати, тобто це може бути нормальною історією.
Ну, і ми знаємо,
закидати її подалі з безпечної відстані.
Публічні там історії застосування нами, джейдами, так, про те, що знищилися якісь командні пункти, відео було теж. Тобто успіхи теж є застосування.
У нас це впирається в тому, що у нас їх не дуже багато. Я не знаю точної кількості, але навіть тих самих джейдам і ара нам поставляють не так вже й багато. Не так багато у нас носіїв, і я так розумію, що у нас вони тільки йдуть 500-фунтові, тобто 250 кілограмові.
Виключно.
Так, виключно. Тобто це не так вже багато.
Ти, значить, читаєш наступне питання, яке у нас тут є. Можливо, питання дивне, але все ж таки, чому в нас мінімальна кількість фактів застосування JDAM на відміну від тих же Хаймарсів, їх передали всього пару штук, їх не змогли прикрутити на наші літаки, вони безпонтові і нікуди не влучають, тому і нічого показувати, що з ними не так. Дякую за відповідь.
Ну, що стосується питання, що нічого показувати, то це питання, чи є можливість саме в районі конкретної цілі, по якій працює JDAM, працювати засобом об'єктивного контролю, таким як БПЛА типу крило, тим же самим лелекам чи шаркам. Тобто не завжди є доцільно в район цілі відправляти цей безпілотник, якщо можна, до прикладу, проконтролювати ефективність ураження там, за допомогою агентурної інформації з місця.
І крім того, ну, визначити, навіть на тих відео, які були, було також спори, чи це приліт JDAM-а, чи це Хаймарса. Тому так, як тобто визначити?
Стоїть будівля, бах-бах, два прильоти, і вона, тобто, розвалюється. Ну, це скинута пара JDAM-ів, чи це два Хаймарси, як поняти?
Ну, тобто це дійсно питання в тому, що у публічний простір не завжди потрапляє картинка щодо ефективності застосування не через те, що застосування було неефективне, а, до прикладу, через інші фактори.
Тобто, наприклад, картинок застосування Хармів, якісь прильотів, я взагалі, ну, не знаю, ну, як зняти враження РЛС. Щось таке було, мабуть, ні.
Ну, ми бачили, ну, як то кажуть, після зустрічі.
Да, але реально їх застосовували, ну, навіть не сотні. Тобто їх дуже дофіга використали, Хармів. Тобто це назавжди критерії істини. Наявність чи відсутність відосика.
Так, далі. Чому НАТО тримає себе джентльменами та вимушує нас тоді, як малопомітні винищувачі можуть безнаказано бити русню невидимками та залишати небо у напрямку найближчого неукраїнського аеродрома, мається на увазі збиття авіації над морем? Чому НАТО тримає себе джентльменами, ми не знаємо.
НАТО не збиває літаки над морем?
Ну, типу, якщо я правильно розумію. Я читаю, як є.
Ну, бо вони не хочуть бути сторони конфлікту, яку теж будуть фігачити.
Ну, і ми відповідати на питання, чому НАТО цього не робить, ми не можемо.
Да. Ну, ми можемо лише прокоментувати, що немає повністю якихось невидимок, яких ніхто не побачить.
Русня підніме уламки цього F-35 десь, який впаде десь, коротше, на Херсонщині чи десь ще заволодіє технологією і чимось таким. Ну і це буде, в принципі, втручання. Навіть F-16 не дають, якби поки що, ну, американці безпосередньо.
Так, наступне питання. Читаю, як є. Чи є теоретична можливість перехопити сигнал крилатих ракет та направити їх зворотньо на РФ, чи навіть на зручні нам цілі, адміністративні, військові будівлі, чи навіть на Кремль, якщо РФ їх глушить хакерською атакою, взяти код і перепрограмувати?
Тут
мрії?
Найкраще відповів Юрій Гінат себе на Фейсбуці, опублікувавши відео з цього уривок з фільму «Месники».
Це насправді дуже часто відбувається. Ми бачили неодноразово фотографії відео цих ракет, які падають на територію Російської Федерації.
Тобто вони самі перехоплюються.
Тобто вони зразу вражають визначені цілі на територію Російської
Федерації. Цей випадок у Січні доволі сподобався. Два сусідніх села, і в одному ракета впала, і в іншому ракета.
Тобто, і розібрала ці села.
Я просто боюся подумати, скільки дюралю лежить і всякого іншого цвятмета на дні Каспійського моря, тобто те, про що ми не знаємо. Дарма вже не літають аж з Мурманська туди, щоб пулять ракета, щоб не летіла назад. Тобто. Але насправді крилата ракета, вона ніяк не керується з землі, ніяких сигналів там немає. У неї є, це фактично реактивний літак, у неї є автопілот, туди зашиті координати якоїсь точки, вона після пуску ніхто не може її не розвернути, ні перенацілити, нічого такого, просто туди летить і попадає в цю точку.
А з приводу хакнути можна навести приклад тої ж ракети Х-55, котру досить регулярно використовують росіяни. На жаль, її буде трохи важко хакнути, бо там програмування за рахунок перфокарт використовують. Угу. Тому, на жаль, перфокарти ми хакнути не зможемо.
Так, далі наступне питання. Чи можна глушити РЕП російські супутники? Як зв'язок із пуском ракети відбувається? Я так розумію, ракет після пуску, як зв'язок з ракетою відбувається?
Ніяк.
Чи через авакси, чи супутники? Збивати за НАТО, але глушити ж можна. Взагалі намагання воювати з гопниками треба його методами. Малопомітні літаки НАТО F-16, F-22, F-35, Gripen, Єврофайтери можуть малопомітно валити над морем русняву авіацію непомітно. Ну, знову ж таки, це читаю, як написано, сформульовано. Так, чи можна збивати російські супутники, глушити?
Які саме?
Мене не можна запитувати.
Без уточнення.
Чи можна глушити РЕБ російські супутники? Руські.
Є дві короткі відповіді. Перша так, друга ні. І тут ми можемо, в принципі, вибрати, яка нам більше подобається. Тому що...
Ну, а Arrow-3 ізраїльська, вона потенційно розглядається як...
Ну, в принципі, є, до прикладу, в арсеналі те, що Сполучених Штатів ракета, яка може прям збити.
Вони збили в 2009 році.
Ну, тут приглушити РЕП.
Приглушити загалом, так. Якщо ми кажемо, до прикладу, про системи ГЛОНАСС, що базуються на... супутниковому угрупуванні російських супутників, тобто система геопозиціонного онування. Господи. То дійсно ми можемо ці сигнали глушити так само, як і сигнали GPS, так само, як і сигнали від Галілео чи...
Ну, я думаю, це і робиться, якісь певні об'єкти, найголовніше вони, в принципі...
Ось це, якщо казати про супутники-супутники, бо є ще супутники... там, геофізичної розвідки, тобто вони можуть зондувати територію, в даному випадку, припустимо, України, так само, як і супутники європейські, не Максар, а
Sentinel,
да. Але ну, трішечки в гіршій якості, ну, ми ж розуміємо, що це нано, нет аналогов цим технологіям, тому європейці, на жаль, не змогли їх скопіювати і зробили краще.
Чи можуть літаки НАТО непомітно збивати російську авіацію над морем? Ну, ймовірно, можуть, але...
Русня помітить, що літаки збили.
Ну, так, але непомітно, що літаки кудись діваються, щось з ними відбувається. Ну, але...
Туреччина продемонструвала, що можуть, в принципі.
А як тоді буде виглядати friendly fire біля берегів Румунії? в їхньому вигляді.
Якось, ну, скажуть, що в них ще біля...
С-400 таке потужне, що дострілює до берегів Румунії.
А стосовно, там, що відбувається з ракетою після пуску, РЕБ і так далі, проанонсую, у нас скоро вийде інтерв'ю з Іваном Павленком, начальником управління РЕБ і кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ. Ми його сьогодні записали, обробимо і одразу з'явиться, і там, можливо, будуть якісь відповіді на питання. Мені здається, вийшло непогано, але ви в коментарях потім самі напишете, як воно вийшло, погано чи не дуже. Так, ще одне питання. Розкажіть, будь ласка, про проєкт для авіації разом з Телебаченням Торонто, як саме безпілотники працюють з гелікоптерами, якщо не секрет. Це проєкт фонду «Повернись живим» з Телебачення Торонто. І ми не знаємо, якби був тут
Тарас Шмут. Я знаю, але це не секрет.
Це не секрет?
Це секрет.
Ну, тоді...
Прийде Тарас Миколаївич.
Ми йому, да, ми йому теж поставимо це питання. Може розкаже, да. Ми все-таки тут за «Повернись живим» відповідати не будемо. Хіба що можете подивитися, у нас на YouTube-каналі є серія, в процесі серія сюжетів про те, як працює проєкт «Гнів Пречистий» для 100 снайперів. Розбираємо там елементи снайперського комплексу, так що заходьте, дивіться це. Так, і що? Адресу для відправлення подарунка не дамо в цілях безпеки. Таке наше редакційне рішення. Вибачте, дякуємо за увагу. В принципі, подарунком будуть вподобайки, коментарі і поширення відео. От така от історія. Тут просто людина запитала, дайте, будь ласка, поштову адресу, на вас чекає подарунок, а ви ніде не відповідаєте. Не можу зробити вигляд, що я цього не бачила. Я бачила, але адресу не дамо. Дякуємо дуже за таку увагу, але краще поширити відео, вподобайки там і всякі такі штуки для нас. Таким чином ми вичерпали питання від наших спонсорів і патронів. Дякуємо. І я навряд чи ми відповіли на весь спектр, який є.
Відбились як патріот від запитання.
Відповідно, я думаю, що раз там в якийсь період треба буде повторювати подібні штуки, знову, може, як сам ПТІ, потім від чогось відбуватися і так далі. Тут, до речі, є ще питання, мені здається, можна його на закуску поставити з чату, стосовно австралійських гелікоптерів, які, от, була інформація про те, що їх списують, потім була інформація про запит України, але я дуже мельком це бачила.
Їх вже ріжуть,
вже пізно.
Все, mm-hmm. Пізно. Ну і плюс там були проблеми з експлуатацією, було пару аварій, катастроф. І взагалі щось він
теж
не зайшов,
що він доволі дорогий в експлуатації.
То. Коротше, його заміщає Black Hawk останній.
Ну, тобто в даному випадку можна підсумувати, що нічого тут ми сильно і не втратили.
Так. Я думаю, ми більше десь би стояли собі, без очікуючи запчастини.
Ну,
так. Я думаю, вони питання... були. Як, у нас є суперпуми, які десь теж стоять. Щось іноді кудись літають, але не воюють фактично.
Ну, а чи можуть?
Ну, я мене не літаю там кудись там на прям передок.
Так я ще
ти вже вимкнула вже камеру, так?
Ні, я ще не вимкнула.
Чорт.
У нас ще тут, як то кажуть.
Так, ну все, а тепер
походу дронів і армійської.
Ми все ще не. А, це ти граєшся, ясно. Ви кажете, щоб я була більш серйозна. Ну, тут не я, це все не я, розумієте? Ви все на мене. Так. Дякуємо, що дивилися. На цьому ставимо крапку. Коментарі, вподобайки, поширення відео завжди вітаються. Дякую, Денис Томичук, Вадим Кушніков, Юрій Збанацький і я, Катерина Супрун, і побачимося в наших наступних відео. На вихідних очікуйте ще нових відосів на мілітарному.
Всім па-па.
Па-па.